Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله الحمد لله kita bertahmid bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang memberi kemudahan kepada kita untuk bermajlis di rumah Allah yang mulia ini, di ma'had yang mulia ini, untuk mengkaji sebuah risalah muhimmah sangat penting pada babnya, ditujukan kepada para ulama, para duat, para asatidzah, para murabbin, para muballighin, muallimin, mudarrisin, dan juga berlaku ditujukan kepada para aba wal ummahat. Risalah yang berjudul Zadud Da'iyati Ilallah, bekal dai ilallah, ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Sebuah muhadharah yang ditranskrip dan disebarkan dalam edisi tulisan. Pada buku ini barakallahu fikum, al-muallif rahimahullahu taala membawakan ada 6 bekal yang harus dimiliki oleh seorang dai, bekal yang sangat penting dalam dakwahnya. Yang pertama, supaya dakwahnya sahihah, dakwahnya jamilah, menjadi indah, maqbulah indan nas, diterima di tengah-tengah masyarakat. Dengan bekal ini dia akan bisa menampilkan dakwah sunnah, dakwah nabawiyah yang dahulu disampaikan Nabi kita Muhammad SAW dan para salafun salih. 6 bekal ini semuanya ditujukan kepada sang dai. Sebuah kriteria, sebuah sifat yang harus ada pada masing-masing dai. Dengan bekal-bekal ini dakwahnya akan tegak. Tanpa bekal ini dia bukan sebagai muslih yang membuat perbaikan, namun akan berubah menjadi mufsid yang membuat kerusakan-kerusakan dalam dakwah. Yang rusak dai-nya. Dakwahnya ila Allah akan senantiasa Allah jaga ila yaumul qiyamah. Ketika dai-nya mufsid, membuat kerusakan-kerusakan, Allah Jalla wa'ala akan menampilkan, akan membangkitkan du'at akharin, dai-dai yang lain yang akan mengemban amanah dakwah Islamiyah ini dengan benar. Yang rusak dia sendiri, yang rusak dakwahnya dia sendiri, adapun dakwah ila Allah akan tegak ila yaumul qiyamah bersama dengan Taif al-Mansurah. Sehingga bekal ini untuk kemaslahatan pribadi sang dai, kebaikan pribadi sang dai, kemanfaatan pribadi sang dai. Dia memilikinya, maka segudang keutamaan akan dia raih. Dia memilikinya, maka segudang manzilah aliyah rafi'ah, kedudukan yang sangat tinggi akan dia capai. Barakallahu fikum. Dia mengabaikannya, dia akan hancur. Sehingga penting untuk diperhatikan oleh masing-masing du'at ila Allah. Barakallahu fikum. Langsung saja kita masuk pada pembahasan ini. Dan nampaknya tidak memungkinkan dibaca lafad per lafad, dikarenakan waktu yang sangat singkat untuk kajian sebuah risalah. Namun akan kita rangkum pembahasannya tertib sesuai dengan yang dirangkum oleh muallif, dijabarkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Ikhwan fillah na'azzakumullah, setelah muallif rahimahullah membawakan pembukaan kitab Muqaddimatur Risalah, beliau mengingatkan bahwasanya Allah Jalla wa'ala mengambil mitsaq, janji setia, janji sebuah mitsaq dari setiap orang yang Allah anugerahkan ilmu kepadanya. Siapapun yang Allah beri anugerah ilmu dengan kadarnya masing-masing, maka di sana ada mitsaq minallah Jalla wa'ala. Mitsaqnya ialah dia harus menjelaskan ilmu itu kepada orang lain. Tidak boleh menyembunyikan ilmu itu. Harus ada bayanul ilmi, nasrul ilmi. Penjelasan ilmu, penyebaran ilmu dengan batas ilmu yang dia miliki masing-masing. Mitsaq ini bentuknya bukan sebuah tulisan yang bisa disaksikan oleh semua orang. Tapi mitsaq ini diketahui oleh orang-orang yang Allah berikan anugerah ilmu kepadanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran 187, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. Dan ketika Allah Jalla wa'ala mengambil mitsaq perjanjian orang-orang yang diberi kitab, ini meliputi ahlu kitab yang terdahulu dan meliputi kaum muslimin yang sekarang yang diberi Al-Quranul Karim. Mitsaqnya ialah la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Sungguh-sungguh hendaklah kalian, wahai orang-orang yang diberi ilmu tentang Alkitab, menjelaskan Alkitab kepada orang lain, kepada umat manusia, dan kamu jangan menyembunyikan isi kandungan Alkitab. Itu mitsaqnya. Ini mukadimah dari muallif. Masing-masing yang punya ilmu harus berdakwah. Masing-masing yang punya ilmu harus menyampaikan ilmu, harus menyebarkan ilmu dengan kadar ilmunya masing-masing. Dengan kadar ilmunya masing-masing. Kemudian belum menjelaskan, dikarenakan temanya adalah tema Zadud Da'iyah Ilallah, belum menjelaskan tentang bekal tiap-tiap muslim yang hidup di muka bumi ini. Dan itu pula bekalnya para du'at ilallah. Beliau menjelaskan, wazzatu likulli muslimin huwa ma bayyanahu Allahu 'azza wa jalla fi qawlihi wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Bekal untuk tiap-tiap muslim ialah apa yang telah Allah jelaskan dalam firman-Nya. Al-Baqarah 197. Allah mengatakan, wa tazawwadu, hendaklah kamu berbekal, fa inna khair zadi taqwa, sebab sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. At-taqwa. Maka fazadu kulli muslim hiya taqwallahi azza wa jal. Bekal tiap-tiap muslim adalah ketakwaan kepada Allah azza wa jal. Allah ulang-ulangi dalam banyak ayat tentang masalah takwa, tentang masalah takwa, tentang masalah takwa dengan berbagai macam bentuk konteks siak ayatnya. Pujian takwa, perintah bertakwa, bertakwa dalam semua keadaan, semua kondisi, wahakadha. Maka du'at ilallah juga harus berbekal takwa. Mereka harus menjadi hamba Allah yang salihin, yang muttaqin, yang bertakwa. Dan takwa itu akan diwujudkan dalam bekal-bekal yang akan dirinci oleh beliau rahimahullahu ta'ala. 6 poin yang beliau sebutkan itu semuanya merupakan ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian beliau menjelaskan tentang makna takwa. Mahiya takwa? Apa takwa itu, kata beliau? Fal jawab, jawabannya beliau membawakan asar Talak Ibnu Habib rahimahullahu ta'ala. Ini asar disebutkan dalam kitab Zuhud Ibnu Mubarak dan buku-buku yang lain, dan isnadnya sahih. Pada asar itu ada asbabul wurud. Orang-orang di masa itu mengalami kondisi politik yang memanas, banyak pemberontakan kaum Khawarij, peperangan-peperangan di mana-mana antar penguasa dan kaum Khawarij. Terjadi pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka datang kepada Talak Ibnu Habib rahimahullah, seorang tabi'in, menyampaikan kepada beliau tentang kondisi yang ada saat itu. Maka beliau mengatakan, idfa'uha bitaqwa, redamlah fitnah itu dengan takwa. Disebutkan dalam lafaz yang lain, dalam riwayat, dalam asar beliau, atfi'uha bitaqwa, padamkan fitnah itu dengan takwa. Padamkan dengan takwa. Maka mereka berkata, wa ma takwa, apa takwa itu? Disebutkan di sini penggalan penjelasan oleh muallif, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Ada kelengkapannya, wa an tatruka ma'siyatallah makhafata iqabillah ala nurin minallah. Yang namanya takwa, engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, engkau mengharapkan pahala Allah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala di atas karena takut akan hukuman Allah, di atas cahaya dari Allah Jalla wa'ala. Itu namanya takwa. Kata muallif, fajama'a fi hadhihi al-ibarat. Talak Ibnu Habib rahimahullah mengumpulkan pada ibarat ini, pada definisi takwa di atas, bainal ilmi wal amali wa ihtisabil thawabi wal khauf min al-iqabi. Fahadhihi hiya taqwa. Pada definisi di atas, Talak Ibnu Habib mengumpulkan antara ilmu, pada kata-kata ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, itu ilmu. Engkau mengamalkan ketaatan dengan dasar ilmu. Engkau meninggalkan kemaksiatan dengan dasar ilmu. Wal amal, dan juga mengumpulkan amal. Dan dua, amalan dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk meninggalkan sesuatu. Fi'lun wa tarkun. Perbuatan, engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Sebentar, tarkun, engkau meninggalkan larangan Allah Jalla wa'ala. Dan ini merupakan inti ketakwaan. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Wahdisabu thawab. Dan yang ketiga, mengharapkan pahala minallah Jalla wa'ala. Ketika beramal saleh, yang diharapkan thawab minallah, ihtisab al-ajr. Dan yang keempat, al-khawf minal iqab, rasa takut dari hukuman Allah Jalla wa'ala ketika hendak mengerjakan kemaksiatan. Engkau tinggalkan al-ma'asi karena kamu takut kepada Allah Jalla wa'ala. Engkau takut kepada hukuman Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Fahadihi hiya taqwa. Inilah yang namanya ketakwaan. Ada ilmu, ada amal, ada roja, mengharapkan pahala, ada khauf, takut kepada iqabnya Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Dan itu berlaku untuk semua amal ibadah kita. Dengan ini fitnah akan teredam. Dengan ini fitnah akan padam. Ketika semua orang, semua pihak, semua kaum muslimin berilmu, beramal, mengharapkan pahala, takut dari iqab. Barakallahu fikum. Wa hakadha barakallahu fikum terkait dengan dakwah ilallah. Para duat ilallah harus punya takwa Allah. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan wa innana na'lamu jami'an anna da'iyata ilallahi azza wa jal awlan nasi ay yatahalla bihadal khuluq bitaqwallahi fi sirri wal alan. Dan kita semuanya tahu da'i ilallah adalah orang yang paling layak, yang paling harus berhias dengan akhlak ini, dengan taqwallahi jalla wa ala, dalam sir dan alaniyah dia. Ketika dia sendirian, ketika sama orang lain, ketika menyendiri, ketika bersama-sama dengan yang lain, da'i Allah adalah orang yang paling layak, paling dituntut untuk berhias dengan taqwa Allah Jalla wa'ala. Naam, para duat harus bertakwa dalam dakwahnya. Ada ilmu dalam dakwahnya. Ada amal dalam dakwahnya. Dia melaksanakan perintah Allah dalam dakwahnya. Dia menjauhi larangan Allah dalam dakwahnya. Dalam dakwahnya dia roja, ikhlas dakwahnya, tulus dakwahnya, yang dia inginkan mardhatillah, yang dia inginkan pahala minallah. Dan khauf, rasa takut kepada Allah dalam dakwahnya. Tidak berani menyimpang dalam dakwahnya. Tidak berani mengejarkan kemungkaran dalam dakwahnya. Itu praktek takwa dalam sebuah amaliyah dakwah. Ketika masing-masing da'i barakallahu fikum demikian perangainya. Ala ilmin, ala amalin, ala ikhlasin, roja'in wa khauf. Maka dakwah itu menjadi indah, menjadi bagus, tersebar, barokah. Diterima oleh masyarakat. Dikarenakan para pengampu dakwahnya saleh, bertakwa kepada Allah Taala, barakallahu fikum. Dan itu yang diharapkan dari masing-masing dai. Baru kemudian al-muallif rahimahullahu taala memperinci bekal-bekal yang harus dimiliki oleh para duat ilallah. Maka ini sebagai nasihat untuk diri kita masing-masing yang terlibat di dalam dakwah ilallah. Baik dakwah skala kecil, skala menengah, skala besar, skala nasional, skala internasional, skala dunia. Ini merupakan nasihat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Bekal yang enam itu Saya bawakan secara global. Bekal yang pertama ialah bekal ilmu. Al-ilm. Ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Ilmu syar'i. Bekal yang kedua, sabr. Harus bersabar dalam berdakwah, menghadapi berbagai macam rintangan dan cobaan. Bekal yang ketiga, hikmah dalam dakwahnya. Hikmah dalam dakwah. Bekal yang keempat, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Seorang da'i harus berhias dengan akhlakul karimah dalam dakwahnya. Yang keenam ialah seorang da'i harus menghilangkan pembatas antara dia dengan masyarakatnya. Jangan sampai ada jurang pembatas antara dia dengan masyarakatnya. Hilangkan itu. Sang da'i harus supel di tengah-tengah masyarakat, mendakwai masyarakatnya dengan cara yang tepat. Jangan ada jurang pemisah. Dan yang keenam, insyirahul qalbi lil mukhalif. Seorang da'i harus memiliki jiwa besar, jiwa yang lapang terhadap seseorang yang menyelisihi dia dalam perkara khilaf yang mu'tabar. Ingat, dalam perkara khilaf yang mu'tabar. Ketika ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam detail-detail perkara akidah atau perkara ahkam syariah secara umum, khilafnya mu'tabar. Ini punya pendapat A, ini punya pendapat B, ini punya pendapat C, dan semuanya dengan argumentasi pendapatnya masing-masing ulama dulu sampai sekarang ini mu'tabar khilafnya. Maka seorang da'i harus punya jiwa besar, harus berlapang dada, dan harus menerima kenyataan adanya khilaf tadi. Ketika ada orang lain yang menyelisih pendapatnya dia, biasa saja. Tidak ada rasa dendam atau amarah atau murka. Tidak ada al-walak wal-falak di atasnya. Tidak ada hajir-hajiran di dalamnya. Tidak ada tahdir-tahdiran di dalamnya. Wah, kata. Memiliki pemahaman yang benar tentang fiqhul khilaf. 6 poin. Barakallahu fikum. Tartib insyaAllah ta'ala. Meskipun mungkin pertama sampai yang keempat biasa didengarkan, sering disampaikan, yang jarang 5 dan 6, gitu ya. Tapi labas, tartib semoga sampai ke ujung. Barakallahu fikum. Tayyib, masuk pada bekal yang pertama. Ayyakuna da'iyatu ala ilmin fima yad'u ilaihi. Sang da'i harus di atas ilmu pada apa yang dia dakwahkan. Yang dimaksud dengan ilmu, kata beliau, ilmun sahih, ilmu yang benar, yang bersandarkan pada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu syar'i, ilmu syar'i yang benar, pijakannya kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang benar, tentu dengan pemahaman para ulama. Ilmu ini, ilmu ini, semua ilmu-ilmu yang lain untuk tahu benar atau tidak dipaparkan, disesuaikan dengan ilmu di atas. Yang sesuai dengan itu terima, yang bertentangan tolak. Hakata. Ilmu selain tadi, yang sesuai dengan ilmu syar'i terima, yang berseberangan ditolak. Siapapun yang mendatangkan ilmu tadi, walaupun yang menyampaikannya sosok besar, sahabiyun jalil, yang menyampaikannya sosok besar, alim dari ulama-ulama ummah, mendatangkan sebuah ilmu yang berseberangan dengan kitabullah atau sunnah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolak. Yang diikuti ilmu syar'i. Ulu bawakan nasar dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, yushiku antunazzala alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir diturunkan kepada kamu batu dari langit. Aku mengucapkan qala Rasulullah SAW. Kamu mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar, Umar, khalifahnya Rasulullah SAW. Ditolak ucapannya ketika bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. Apalagi yang bukan sahabi, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Di kalangan kita, dari kalangan ulama, masyayikh, duat, asatidzah, mubalighin, muallimin. Meskipun dia punya kedudukan ilmu di tengah-tengah umat, tapi ketika menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan ayat, dengan hadis, tolak. Itu prinsip Islam. Kaum muslimin terbimbing dengan bimbingan Quran dan sunnah, dengan pemahaman para ulama'nya dan pemahaman yang benar. Bimbingan ulama' diterima ketika sesuai dengan prinsip ini. Ketika punya bimbingan-bimbingan yang berseberangan dengan ini, ditolak. Jangankan sekelas da'i, ustadz, sekelas alim ditolak. Jangankan sekelas alim, syekh, imam, sahabiyun jalil ditolak. Jangan sekelas sahabat-sahabat yang lain, sekelas Abu Bakar wa Umar ditolak ketika berseberangan dengan Alkitab Sunnah. Dipahami ya? Intinya adalah bekal pertama yang harus dimiliki oleh seorang dai ialah ayyakuna ala ilmin mustamadin min kitabillah wa min sunnati rasulihi SAW as-sahih al-makbulah. Dia harus berdakwah di atas dasar ilmu, ilmunya bersumber dari kitabullah, sunnah Rasulullah SAW yang sahih yang makbulah. Hadza huwa. Sehingga dakwahnya ala ilmin. Belum mengingatkan bahaya dakwah ala jahl. Sosok yang tidak memiliki ilmu syar'i berdakwah, dakwahnya ala jahl. Belum mengatakan wa amma da'watu biduni ilmin. Adapun berdakwah dengan tanpa ilmu, fa innaha da'watun ala jahlin. Itu namanya dakwah di atas kejahilan. Wa da'watu al jahli dararuha akbar min naf'iha. Dakwah di atas kebodohan itu dararnya, kerusakan-kerusakannya lebih besar dibandingkan dengan kemanfaatannya. Dan belum menyatakan orang yang semacam ini, orang jahil berdakwah, jahil soalim berdakwah, dia dikatakan jahil murakab. Dia jahil murakab, bukan jahil basit. Kalau jahil basit, tidak ngerti apa-apa, diem. Tapi kalau jahil murakab, bodoh, jahil, tidak mengerti ilmu, bicara. Kalau jahil basit, ringan, diajari, selesai. Dia belajar, terangkat kejahilannya. Belum mengatakan walakinil muskilah kulal muskilah. Tapi muskilah yang sesungguhnya yang memberatkan kondisi jahil murakab. Belum mengatakan inna hadzal jahil al murakab lay yasqut bal sayatakallam walau an jahl. Kalau jahil murakab tidak bakal mau diam. Dia akan terus berbicara meskipun dengan kejahilannya, dan ketika itu dia akan menghancurkan lebih baik daripada membenarkan, menghancurkan lebih baik daripada menerangi, membinasakan, merusak lebih daripada memperbaiki. Dakwah ala jahil, kata beliau, itu bertentangan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Dakwah ala jahil bertentangan dengan bimbingan dakwah salaf. Dibawakan sebuah ayat Allah mengatakan dalam firman-Nya, memerintahkan Nabi kita Muhammad bersama menyampaikan kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Surat Yusuf 108. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, ini jalanku. Yaitu aku berdakwah kepada Allah ala basiratin. Saya dan yang ikut dengan saya. Basirah itu ilmu, petunjuk. Barakallahu fikum. Maka kalau ada orang yang berdakwah ala jahl, itu bertentangan dengan dakwah nabawiyah. Bertentangan dengan dakwah salaf hadhil ummah. Dakwah salafiyah. Bertentangan dengan dakwah para ulama kita, immatuna, arbaniyin. Itu bukan dakwah Islam. Ala jahl. Barakallahu fikum. Al-muhim dua poin. Yang pertama, seorang da'i harus berdakwah dengan dasar ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah rasulnya SAW. Maka dia harus za'ilmin, harus memiliki ilmu. Dan ilmunya ilmu syar'i. Apa yang dia sampaikan itu ilmu syar'i. Apa yang dia jabarkan itu ilmu syar'i. Dia menyampaikan sebuah tema. Dia punya muhadharah, muhadharah ilmiah yang dia sampaikan ilmu syar'i yang manfaat bagi umat. Dia mengkaji sebuah risalah, sebuah kitab, risalah ilmiah, risalah ilmu berisikan ilmu ditulis oleh para ulama-ulama sunnah. Hakadha. Dia mengatakan daurah-daurah itu daurah ilmiah, daurah ilmu yang dia sampaikan ilmu. Alkitab, sunnah dengan pemahaman para ulama'nya, para salafun salih. Ilmu. Bukan jahil. Bukan jahil. Bukan qila wa qal. Dikatakan, mengatakan, katanya demikian, isunya demikian, isunya demikian. La. Ilmu yang dia sampaikan. Dan itu barakallahu fikum sangat luas. Sangat luas ilmu syar'i yang bisa dia sampaikan. Dan itulah muatan dakwah. Substansi dakwah itu ini. Menyampaikan ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Engkau sampaikan arkanul iman. Engkau sampaikan arkanul Islam. Panjang pembahasannya. Rukun iman itu detail rincian tentang perkara akidah Islam. Engkau mengkaji akidah panjang uraiannya. Harus kamu jelaskan bagaimana akidah harus sunnah. Yang adillahnya. Lalu kamu membantah masing-masing akidah berseberangan dengannya. Ilmiah dengan argumentasinya. Panjang. Atau membahas arkanul Islam. Membahas masalah tauhid. Pembahasan kitab tauhid itu panjang penjabarannya. Engkau menguraikan masalah tauhid. Dengan adillahnya, engkau harus membantah, membongkar berbagai macam bentuk kesyirikan dengan adillahnya. Panjang pembahasan yang kita tauhid ya, ikhwan. Engkau membahas masalah salat, zakat, puasa, haji. Itu fiqh Islam, fiqhul ibadah dalam Islam. Panjang fiqh salat panjang, fiqh zakat panjang, fiqh shaum panjang, fiqh haji itu panjang. Itu pembahasan sangat panjang sekali, detail, rinci pembahasan. Itu semua ilmiah. Engkau membahas masalah fiqhul mu'amalat, jual beli, dan yang terkait dengannya, rumah tangga, yang terkait dengannya, terkait dengan masalah kemasyarakatan, terkait dengan masalah kebangsaan dan kenegaraan. Itu panjang pembahasannya. Itu yang kamu sampaikan kepada umat. Itulah muatan dakwah Islam. Yang kamu dakwakan itu Islam. Dengan pijakan Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dan da'i yang ingin menyampaikan itu harus punya ilmu terlebih dahulu. Panjang pembahasannya. Da'i Allah gak bakal pernah bingung menyampaikan sebuah pembahasan ilmiah. Sakudang itu. Pembahasannya itu. Barakallahu fikum. Maka yang tidak punya kemampuan, jangan berdakwah di atas kejahilan. Yang tertimpa sebuah penyakit ajzun ilmi, ketidakmampuan secara ilmiah, mundur teratur, serahkan kepada yang punya ilmunya. Kalau Anda enggak punya ilmu, belajar terlebih dahulu. Belajarlah yang bagus, yang serius, yang benar, ada ilmunya, sekarang kamu sampaikan.
Dan di akhir pembahasan beliau mengingatkan, bukan berarti seorang dai harus menguasai semua tadi dengan detail, dengan rinci. Kalau ia bagus, dia termasuk ulama besar pada masanya. Minimalnya dia menguasai, punya ilmu tentang apa yang dia sampaikan. Tentang apa yang dia sampaikan. Dia mau menyampaikan bab tentang syukur misalkan. Harus menguasai pembahasan ilmiah tentang bab syukur. Ini minimal yang kamu punya. Kau ingin menjelaskan bab tentang masalah keutamaan talabul ilmi. Kamu kuasai tema ini. Sampai kepada umat. Ayatnya, hadisnya, selesai. Itu makna balighu anni walau ayatan. Yang kamu sampaikan itu ayat atau hadis. Bukan kebodohan, bukan kejahilan, bukan kedunguan, bukan ketololan. Ayat, hadis. Itu minimal. Semakin luas ilmunya, semakin bagus. Semakin mendalam ilmu, semakin bagus. Sehingga dia bisa masuk dalam sekian banyak ranah dakwah yang lebih luas lagi. Masing-masing mendakwakan ilmu yang dia miliki. Ilmu yang dia miliki. Kemudian barakallahu fikum. Asy Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya basirah dalam ayat di atas itu ada tiga macam. Dan ini yang disampaikan dalam banyak kesempatan. Dan memang Asy Ibnu Utsaimin menyampaikan dalam banyak risalahnya terkait dengan tafsir ayat di atas. Basirah tiga macam. Yang pertama, ala basiratin fima yad'u ilaihi. Dia punya basirah, punya ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Yang dibahas tadi. Beliau mengatakan, bi'ayyakuna aliman bil hukmi syar'i fima yad'u ilaihi. Dia memiliki ilmu tentang hukum syara', tentang apa yang dia dakwahkan. Jangan sampai, kata beliau, jangan sampai mendakwakan sesuatu dia duga wajib, padahal tidak wajib. Akhirnya mengilzam orang lain, mengharuskan orang lain mengerjakan sesuatu yang Allah tidak mengilzamkannya. Itu merusak. Sampai pada tingkat dia mengingkari, dia menghukum dan segala macam orang-orang yang tidak mengerjakannya, padahal tidak wajib. Itu merusak. Atau kata beliau, dia mengajak orang untuk meninggalkan sesuatu, tarkusai. Dia menduga itu haram. Padahal di agama Allah bukan perkara yang haram. Akibatnya dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Atau sebaliknya, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu berbahaya. Perkara gak wajib jadi wajib. Perkara haram jadi halal. Perkara halal jadi haram dikarenakan dakwah ala jahil. Hati-hati. Kamu menduga ini fardu ain, padahal fardu kifayah. Itu membahayakan. Kamu menduga itu perkara wajib, padahal perkara sunnah. Ini membahayakan. Sehingga harus ala ilm, harus tahu hukum syar'inya. Belajarlah. Yang wajib katakan wajib, yang sunnah kamu katakan sunnah. Yang haram katakan haram, yang halal kamu katakan halal, yang fardu ain dikatakan fardu ain, yang fardu kifayah katakan fardu kifayah, yang sunnah muakkadah katakan sunnah muakkadah, yang sunnah mutlaqah katakan sunnah mutlaqah dengan hukumnya masing-masing. Sehingga engkau menyampaikan sesuai dengan kapasitasnya. Kalau wajib, kamu bisa mengilzam orang mengerjakannya. Kalau sunnah, tidak, hanya menganjurkan saja. Kalau haram, kamu mengilzam orang meninggalkannya. Kalau perkara-perkara yang haram, perkara makruh atau perkara yang enggak sampai dikatakan haram, menganjurkan saja, bukan mengilzam. Perkara yang mubah dipersilakan. Ini pentingnya ala ilm. Yang utama, yang kedua, ala basiratin fi halid da'wah atau fi halil mad'u. Dia punya basirah, punya ilmu tentang kondisi dakwah dan mad'unya. Dia harus tahu di mana dia berdakwah. Siapa mad'unya? Bagaimana kultur daerah ini? Bagaimana kebiasaan di daerah ini, bagaimana orang-orangnya, harus tahu. Supaya apa? Supaya dia bisa menyampaikan dakwah dengan kaifiyah, tata cara, metodologi, uslub yang sesuai dengan daerah masing-masing, orangnya masing-masing, tetap dengan bimbingan sunnah. Karena beda-beda keadaannya. Belum membawakan hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ketika Rasul SAW mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Belum mengatakan kepada sahabat Mu'ad, innaka satati qauman ahla kitab. Wahai Mu'ad, sesungguhnya akan mendatangi suatu kaum, mereka dari kalangan ahli kitab. Kata Syekh, liya'rifahalahum. Supaya Mu'ad bin Jabal tahu bagaimana kondisi mad'unya. Wa yasta'iddalahum. Dan punya persiapan untuk mendakwahi mereka. Maka sang da'i harus tahu tentang mad'unya, bagaimana mustawa ilmunya, seberapa tingkatan ilmiah mereka, sejauh mana pemahaman tentang agama Islam pada mereka, bagaimana tingkatan responnya, orang yang gampang menerima atau ke orang yang susah menerima, debat terlebih dahulu, orang yang suka mengkritisi atau tidak, harus tahu. Supaya apa? Supaya dia punya persiapan, mempersiapkan diri terkait dengan dakwahnya. Barakallahu fikum. Bisa jadi engkau enggak tahu kondisi mad'u, engkau enggak persiapan, kata Syekh. Ternyata orang yang kamu dakwahi itu sahibu jadal, orang yang suka debat, ternyata pandai bicara, orator, pandai memutarbalikkan fakta, kamu enggak siap. Akhirnya bahasa ini biar diuntal miring ini di orang, diuntal miring sama mereka orang. Akhirnya dakwah sunnah, dakwah salafiyah mengalami kondisi yang memprihatinkan gara-gara kamu. Dicemooh, direndahkan, dihinakan, doa itu sunnah dijatuhkan martabat gara-gara ente. Seolah-olah semuanya kayak ente ini, padahal ente seorang pelakunya. Hati-hati kata beliau. Nah, sehingga harus tahu ilmu tentang kultur daerah, kebiasaan daerah, kondisi daerah, dan mad'unya, kadar keilmuannya, kadar responsifnya, dan yang lain-lainnya harus kamu pahami terlebih dahulu. Ilmu tentang kondisi mad'u. Dan yang ketiga, ala basiratin fi kaifiyati da'wah. Dia harus punya basirah, punya ilmu tentang kaifiyah dakwahnya. Ini kaifiyah dakwah dipergunakan menyesuaikan dengan kondisi mad'unya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl 125. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Hendaklah kau berdakwah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Ada tiga cara. Ada bil hikmah, ada mau'izah hasanah, dengan cara jidal. Dan itu untuk masing-masing mad'u. Mad'u yang masya Allah yuhibbul khair, cinta kebaikan, sudah mengenali kebaikan, kamu kasih bil hikmah, sampaikan semua ilmu kepada mereka dengan tenang, dengan nyaman, disampaikan dengan tahapan-tahapan, sampaikan ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar-besar dengan tahapan, nyaman. Kenapa? Mereka saudara orang yang ahlul khair, ahlul salah, yuhibbul khair, yuhibbul haq, siap menerima ilmu. Zain. Untuk mengajari para thalabatul ilm, mengajari ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, nyaman, bil hikmah. Sampaikan ilmu dengan tahapan-tahapannya. Ada kalanya mad'unya itu orang yang dia jatuh dalam perkara yang mungkar, kurang dalam mengejar perkara kebaikan. Dia senang kebaikan, cuman kadang terjatuh dalam perkara-perkara yang haramkan dalam agama. Gunakan mau'izah hasanah. Kadang terhib mensupport orang mengerjakan amal kebaikan, kadang terhib memberikan warning terkait dengan amal keburukan, menyemangati dia mengerjakan amal saleh, Dikasih warning jangan mengerjakan amal yang toleh, sehingga dia bangkit semangatnya. Ngerti ini perkara kebaikan. Ada kalanya mad'unya itu mujadil, tukang debat, seringnya debat, tidak langsung nerima, maunya diskusi, sharing dulu, munakosa. Kamu harus siap. Ketentuannya ketika ada kemaslahatannya, ini Bobit, ketika ada kemaslahatannya, maka debatlah dia dengan cara yang terbaik. Dalam rangka untuk mencari kebenaran, bukan dalam rangka untuk mughalabah, menang-menangan. Kamu bongkar semua syubhat di kepala dia itu dengan ilmiah, patahkan argumentasi dia. Dan kamu harus sanggup itu, harus punya ilmu tentang masalah ini. Kata. Sehingga gak semata-mata ngomong, gak semata-mata berdakwah, ada aturan mainnya. Dan itu namanya ilmu. Dan ini harus dimiliki oleh seorang da'i ilallah, masing-masing dengan kapasitasnya. Ya, dakwahlah sebatas ilmu yang kamu miliki, jangan melampaui batas. Kalau kamu melampaui batasnya, engkau berdakwah ala jahl, bertentangan dengan dakwah nabawiyah, dakwah salafiyah. Belum mengatakan setelah itu, saya bacakan ini meskipun agak panjang, tapi labas. Belum mengatakan wa ba'dun nas, sebagian orang, qad yajidul munkara fayahjumu alai, terkadang dia mendapati sebuah kemungkaran, langsung dia serang, dia ingkari. Ada perkara yang mungkar, langsung dia ingkari. Entah dia langsung menasihati, mengata-ngatai yang mengejar perkara yang mungkar, atau langsung dia rubah dengan tangannya, pecahkan botol minumannya, pecahkan alat musiknya, segala macamnya. Mungkin punya ghirah, punya semangat untuk ingkarul mungkar. Qal wala yufakkir fil awaqibin natijah an dzalik, tapi dia tidak pernah memikirkan bagaimana akibat yang dihasilkan dari caranya itu. Belum menegaskan la binisbatilahu wahda, bukan akibat terkait dengan dia pribadi, walakin binisbatilahu wal nubara'ihi minat du'ati ilal haq, tapi akibat jelek yang dimunculkan terkait dengan dia dan yang semisal dia dari para du'atul haq. Pikir, kata beliau, jangan dikira ketika antum mengingkari kemungkaran dengan cara yang salah, engkau yang kena batunya saja. Naam, kamu akan dikecam, kamu akan dicela oleh banyak orang dengan cara-cara kamu yang gak hikmah itu. Tapi ingat, dampak negatifnya akan dirasakan oleh semua du'at ilallah. Mereka semuanya akan menjas, mengeneralisir. Oh, sama dengan yang lainnya. Oh, ini podo. Oh, ini podo. Ini podo. Oh, ini sama. Ini sama. Memang dakwah sunnah itu kasar. Kena semua ya. Imbasnya kemana-mana. Yang berbuat demikian, mohon maaf, Solo. Yang kena saya Indonesia. Dianggap sama. Oh, ini sama ini. Ini dakwah salafi ini. Sehingga sampai ke ujung Aceh, sampai ke ujung Papua sana, semuanya kena. Akibat satu orang da'i yang tidak punya ilmu, yang tidak punya hikmah. Pikir, kata beliau. Barakallahu fikum. Lidha yajibu ala da'iyati qabla yataharrak ayyang boral nata'ij wa yaqis. Maka wajib bagi seorang da'i sebelum bergerak, ada gerakan-gerakan, harus mencermati, melihat bagaimana hasilnya nanti. Dia bisa mengkiaskan dari pengalaman-pengalaman yang ada. Pikir. Barakallahu fikum. Ya, jangan karena luapan emosi atau luapan ghirah, semangat sesaat, langsung mengerjakan dengan tanpa perhitungan yang matang, akhirnya merusak. Tak ada masalah, sedikit tenang, tidak terburu-buru, tidak gegabah, tidak ceroboh, dipikir masak-masak, dipelajari matang, baru bergerak sesuai dengan dasar ilmu dan pengalaman, sedikit terlambat tapi bagus akibatnya, tidak ada masalah, kata beliau. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, seorang dai harus memiliki ilmu, tentang apa yang dia dakwahkan, memiliki ilmu tentang kondisi madu'unya, memiliki ilmu tentang tariqah dakwahnya. Tak asal berdakwah, ada aturan mainnya. Barakallahu'alaikum. Tayyib, dan belum mengingatkan, tidak harus menguasai semua ilmu syar'i, tapi yang paling penting adalah memiliki ilmu yang hendak dia sampaikan. Barakallahu'alaikum. Dia mengatakan, wa lasna indama naqul inna da'iyata muhtajun al-ilmi lasna naqul innahu labuda ayyablugha syautan ba'idan fil ilm. Ketika kita mengatakan da'i itu perlu ilmu, kita enggak pernah mengatakan dia harus memiliki ilmu yang jauh, ilmu yang mendalam, ilmu yang sangat tinggi, enggak. Walakin naqul, kita mengatakan la yad'u illa bima ya'lam faqat. Janganlah dia berdakwah melainkan dengan apa yang dia ilmui saja. Bas. Wala yatakallam bima la ya'lam, jangan bicara tentang apa yang dia belum punya ilmunya. Sampaikan yang punya ilmu saja. Balighu anni walau ayatan. Sehingga di pundak masing-masing kita ada mas'uliyah dakwah, tanggung jawab menyebarkan ilmu dengan kadar ilmunya masing-masing. Yang punya ilmu satu, ya satu itu kamu sampaikan. Belajar lagi, belajar lagi. Dapat ilmu dua, ilmu tiga itu yang kamu sampaikan. Jangan melampaui apa yang kamu kata ilmunya. Barakallahu fikum. Satu ilmu kamu sampaikan barokah. Tapi ingat ya, ilmu. Rasul mengatakan, balighu anni walau ayatan. Satu ayat, satu hadis, satu ilmu. Barakallahu fikum. Wahada wadih. Naam. Jadi, kalau skala dakwahnya luas, tolong yang ilmunya belum seberapa menurut teratur ya. Ini bukan komando hizbiyah, tapi ini adalah bimbingan syariah. Secara syariah, yang tidak punya ilmu yang mapan, maka dia menyampaikan ilmu dengan kadar skala kecil ilmu yang dia miliki. Ketika dakwahnya skala besar, skala luas, jangan masuk pada ranah ini ketika belum punya ilmunya. Jangan menunggu diminta. Dengan teratur, Anda harus tahu diri, ini bukan makom Anda, bukan makom kita, bukan makom dia, bukan makom mereka. Biarkan yang tampil di sini orang-orang yang memang dzu ilmin. Sehingga dakwah diarahkan, dibimbingkan dengan ilmu syar'i oleh orang-orang yang punya ilmu syar'i. Ingat, jangan jadi perusak. Jadilah orang yang bikin perbaikan. Barakallahu fikum. Nah, itu pentingnya ngaji, pentingnya belajar. Itu pentingnya mondok, ya itu. Supaya ngajinya jelas, tartib, buku ini, buku ini, buku ini, buku ini, matang, ini. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Bekal yang kedua. Bekal yang kedua ialah ayyakuna da'iyatu sabiran ala da'watihi. Seseorang da'i harus sabar dalam dakwahnya. Ini meliputi banyak model kesabaran, kata beliau. Yang pertama, sabar dengan makna istiqomah pada dakwahnya. Ya, dia mendakwakan sunnah, mendakwakan dakwah salafiyah, istiqomah pada dakwah sunnah, dakwah salafiyah dengan ayat, dengan hadis, dengan pemahaman salaf. Jangan goyah, jangan berubah. Apapun kondisinya, apapun yang Anda alami, dalam suka dan duka, dalam sempit dan lapang, kaya dan miskin, tetap sabar di atas dakwah yang kamu jalani alal haq. Itu namanya sabar dengan makna keistiqomahan. Sabar. Jangan berubah karena sebuah kondisi. Lagi lancar ekonominya, dakwahnya istiqomah. Lagi ekonominya limbung, turun drastis, dakwahnya maslahi, sesuai dengan kemaslahatan dunianya. Jangan. Ketika banyak yang menyanjung, yang memuji, masya Allah dakwahnya lempeng. Ketika banyak yang membuli, yang merendahkan, yang memusuhi, yang melecehkan, dakwahnya limbung. Tidak, tetap istiqomah ala sunnah. Istiqomah ala dakwah sunnah. Membahasakan sabiran ala ma yad'u ilai. Sabar atas apa yang dia dakwahkan. Istiqomah itu ya, Pak. Yang kedua yang dibahas sekarang ini, bersabar dalam menghadapi apa yang bakal dia alami dalam dakwahnya. Hanafiyyin azakumullah, dakwatus sunnah, dakwatul haq. Orang-orang yang mendakwakan sunnah, mendakwakan hak, itu pasti akan banyak orang yang kontra. Itu pasti. Ketika Nabi kita Muhammad SAW pertama kali menyampaikan wahyu, dan beliau merasa gelisah, ditenangkan oleh Khadijah, semoga Allah meridhoinya, dibawa kepada Warqah bin Nawfal, masih fabelnya Khadijah, termasuk yang mengerti Alkitab. Disampaikan apa yang beliau alami di Gua Hira. Beliau mengatakan, "Dzakan namusul akbar alladzi ja'a Musa." Oh, itu an-namusul akbar yang datang kepada Musa. Engkau seorang nabi. Duhai kiranya ketika engkau diusir oleh kaummu, aku sosok batang yang sangat kuat. Aku akan membela kamu dengan sekuat tenaga. Kaget Rasul. Diusir kaumku? Awa mukhrijiyahum? Apakah mereka akan mengusir aku? Dikatakan sama Warqah, tidak ada seseorang pun yang membawa, yang mendakwakan seperti yang kamu bawa, melainkan pasti akan dimusuhi. Jangan membayangkan dakwah di depan antum digelar red carpet, diaplus oleh banyak orang, masya Allah ustaz, dai masya Allah, masya Allah. Enggak demikian dakwah sunnah, atau harus siap dimusuhi. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW belum juga berdakwah, masih menerima kabar, beliau dikasih wahyu, diangkat sebagai seorang nabi, sudah dikasih informasi, kamu akan diusir oleh kaum kamu. Dan betul diusir, hijrah ke kota Madinah, kamu akan dimusuhi. Dan luar biasa permusuhan kaumnya. Maka begitu pula yang akan didapati oleh para du'at ilallah yang mukhlisin fi da'watihi, yang hak dalam dakwahnya, pasti akan mendapati banyak perkara-perkara yang enggak mengenakkan dalam dakwahnya. Cibiran orang, caci maki, celaan, orang berusaha untuk membongkar aibnya, menjatuhkan kehormatannya, permusuhan di mana-mana, musuh-musuh agama kaum kufar, musuh-musuh sunnah dari ashabul hawl bid'ah, orang-orang yang fusak, yang rilu maksiyah, atau orang yang gak suka dengan dia secara pribadi. Banyak sekali itu musuhnya. Maka dia harus sabiran ala ma ya'tariduhu huwa minal adha. Dia harus sabar menghadapi cobaan dakwahnya, dan cobaan yang menimpa dirinya sebagai da'i dalam dakwahnya. Harus tabah, harus sabar. Barakallahu fikum. Pengertian sabar, musabir alaiha la yaqta'uha wa la yamal. Lanjutkan dakwahnya. Jangan mutung dalam dakwah, jangan jemu, jangan bosan, lanjut dalam dakwahnya. Bal yakunu mustanirran fi da'watihi ila Allah biqadril mustata'. Bahkan dia harus melanjutkan dakwahnya, dakwah ila Allah dengan kadar kemampuannya. Kerahkan semua kekuatan kamu untuk berdakwah. Teruskan, lanjutkan. Dan berdakwahlah fil majalat allati takuru da'watu fiha anfa'a wa aula wa ablagh. Dan dia berdakwah di ranah-ranah, di tempat-tempat yang mana dakwah di situ lebih manfaat, lebih tepat, lebih mendalam, lebih mendalam. Jangan ada dakwah, harus ada taktiknya. Diatur sebelah mana yang sekiranya dakwah dia bermanfaat, yang sebelah sini, dakwah sebelah sana, yang sebelah sini, dakwah sebelah sana. Wah, kata, tidak asal bicara. Teruskan dakwahnya, bersabarlah. Barakallahu fikum. Jangan mutung, jangan jemu, jangan kapok. Kalau sudah mutung kapok, ya wis, dia akan apa bahasanya? Dia akan apa kalau orang berhenti kerja itu? Hah? Kok libur? Siapa gak kerja mana itu? Resen. Wilayah atau pasar resen. Yang sudah selesai purna tugas pensiun. Es aku tak pensiun dakwah. Apa dakwah aku dielek-elek dia. Orang menyampaikan baik-baik. Salah saya apa sih? Saya menyampaikan al-haq. Masa aku dielek-elek. Aku dielek, bojoku dielek, anakku dielek, bapakku dielek, kuabe dielek. Semua surah dakwah-dakwah maning. Ya sudah. Taroka, dia akan meninggalkannya dan dia meninggalkan mitsaq Allah Jalla wa'ala. Hati-hati. Aku diminta tentang jawaban dia barakallahu fikum. Itu intinya. Sehingga diingatkan oleh Syekh rahimahullah, setiap orang yang berdakwah itu pasti ada musuhnya. La budda ayyu'arab li'anna kulla insanin yaqumu da'iyan ila Allah Jalla wa'ala la budda ayyu'arab. Setiap orang, setiap insan yang melaksanakan dakwah ila Allah pasti akan ditentang sama yang lain, ada yang kontra itu pasti. Itu ketika dakwahnya ikhlas ya, ikhlas dalam dakwahnya, amanah dalam dakwahnya, jujur dalam dakwahnya, lillahi ta'ala dalam dakwahnya, bukan maslahi, akan banyak yang mengusui dia. Maka bersabarlah. Tapi ingat kalau kamu tetap di atas sunnah, kamu istiqomah ala dakwah, dakwahnya kamu benar, kamu tawakal kepada Allah Jalla wa'ala, Allah yang akan membantu kamu. Allah akan membela kamu, memberikan taufik kepada kamu, kuat dalam dakwah dan membela kamu. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Furqan ayat yang ke-31, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Yang ini sebagai tasliyah hiburannya. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan pada tiap-tiap nabi musuh dari kalangan para mujrimin, orang-orang jahat. Nabi, apalagi selain nabi. Pasti itu. Allah mengatakan, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, cukup dengan Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan yang menolong. Kata-kata hidayah itu ketika dakwahnya dengan ilmu, dengan hujjah. Allah akan memberikan kamu hidayah, taufik, ilmu, bisa membantah syubhatnya mereka semua. Nasira, nusra, ketika dakwah dengan jiwa raga, Allah akan memenangkan jihad kamu fisabilillah. Barakallahu fikum. Yang namanya dakwah kadang bil hujjati wal bayan, dengan ilmu penjelasan hujjah. Kadang dengan as-saif was-sinan, dakwah dengan pedang dan senjata. Allah akan bela kamu dalam semua keadaan ini. Hadian ketika bil hujjah, nasiran ketika dengan senjata. Allah akan bela kamu. Selama kamu istiqomah pada dakwah tadi di atas sunnah, teguh, tabah dan benar dakwahnya, kamu akan dibela. Barakallahu fikum. Wallah insyaallah ya. Di sini barakallahu fikum ada satu poin penting yang beliau angkat yang saya katakan luar biasa. Berkaitan dengan orang-orang yang menentang dakwahmu. Ya, yang menentang dakwah kamu, yang menolak dakwah kamu. Yang memberikan perlawanan kepada dakwah kamu, yang menyampaikan sesuatu tentang dakwah kamu. Dari keterangan beliau dirinci. Bisa jadi orang tadi menyampaikan hal-hal batil tentang kamu. Hal-hal yang batil tentang dakwah kamu, tolak dan bersabarlah. Lanjutkan dakwah. Ada poin kedua yang disebutkan di sini, yaitu ketika dalam sebuah kondisi orang yang tidak suka dengan dakwah kamu menyampaikan sesuatu yang hak yang benar. Tahu dari mana hak? Ya dari dalil. Menyampaikan hak tentang kamu atau tentang dakwah kamu, mungkin kamu lagi lengah, error barangkali, khilaf, lupa, ada yang keselip sedikit, ada sedikit mukhalafah, mereka menyerang kamu. Nih lihat, dia begini, nih dakwah dia begini. Kamu evaluasi. evaluasi benar. Di sini wajib kamu terima.
Beliau mengatakan, walakin yajibu ala da'iyati an yasbiru ala ma ya'taridu da'watahu hatta law wasafat tilka da'wah bi annaha khata' aw annaha batil wa huwa yudrik annaha muqtada kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyasbir ala dhalik. Wajib atas da'i bersabar menghadapi segala sesuatu rintangan dalam dakwahnya, hingga meskipun dakwah itu dikatakan kamu salah dakwah, ini batil yang kamu sampaikan ini, dan dia tahu, yudrik, dia tahu dengan ilmunya dia betul itu yang mereka sampaikan sesuai dengan ayat, sesuai dengan hadis. Yang pertama, bersabarlah. Itu cobaan dakwah. Ada orang yang menyerang kamu, ada orang yang membongkar kesalahan kamu. Sabar. Tapi kata beliau, walakin hadza la ya'ni annal insana yusir 'ala ma yaqul wa ma yad'u ilayhi wa in tabayyana lahu al-haq. Tapi bukan berarti seorang insan tadi terus kekeh dengan apa yang dia sampaikan, kekeh dengan apa yang dia dakwahkan meskipun salah, meskipun telah nampak hak padanya. Tidak. Jangan, kata beliau. Yang ini jangan. Yang ini harus lapang dada. Kamu harus menerima, iya, saya salah. Musuh saya benar. Iya, pada dakwah saya ada sesuatu yang keliru, yang error. Musuh saya benar. Terima itu. Ketika kamu tahu itu hak, dengan adilannya kamu terima itu. Naam hadza haqqun. Yang ini salah. Saya salah. Dakwah saya yang ini adalah salah. Saya rujuk taubat dari ini. Dia benar. Dan terus bersabar, terus berdakwah, jangan mutung. Wah, aku salah ya, disalahi oleh musuhku ya, izin aku, bisalah seorang mau dakwah mana? Enggak, lanjutkan. Tapi perbaiki diri kamu. Ini yang luar biasa. Ini lapang dada yang luar biasa, berjiwa besar yang luar biasa, sikap insaf adil yang luar biasa. Dan itu dicontohkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salaf. Hadis yang masyhur, ketika ada salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, antumul qaum laula annakum tusyrikun. Kalian adalah kaum yang sesungguhnya, masya Allah, sayang kamu syirik. Syirik. Ini tuduhan besar ini. Syirik. Kaifa dzak? Belum enggak mengatakan, la ada Yahudi, tolak. Tidak ada khabar Yahudi kadzab. Tidak. Beliau dengarkan terlebih dahulu. Kaifa dzak? Bagaimana itu? Kok dikatakan kufur? Kamu mengatakan dalam sumpah kamu wa rabbil wal Ka'bah. Demi Ka'bah. Beliau cross check. Apakah ada di tengah-tengah muslim yang demikian? Ternyata ada. Oh iya, ada di tengah-tengah muslim yang mengatakan wal Ka'bah demi Ka'bah. Itu kan sumpah dengan selain nama Allah. Kesyirikan. Kesyirikan. Maka langsung terima itu kabar. Diterima itu masukan. Langsung berikan tauji kepada para sahabatnya. Man kana yahlif falyahlif billah au bi rabbil Ka'bah. Yang mau bersumpah, sumpah dengan nama Allah atau dengan Rabbul Ka'bah. Rabbnya Ka'bah. Terima itu. Ngomong lagi itu yang pendeta. Antumul qaum, kamu kaum yang masya Allah. Laula annakum tunadidun. Cuman sayang kamu mau bikin tandingan bagi Allah Azza wa Jal. Kaget. Apa itu? Wa madzak? Kamu mengatakan masya Allah wa Muhammad. Apa yang Allah kehendaki dan Muhammad kehendaki. Mensterajatkan masyiah makhluk dengan masyiah Allah. Menggunakan kata-kata waw. Itu syirik ikhwan di kalangan dalam pandangan Islam. Lu cek, ada.
Ada yang mengatakan demikian. Langsung beliau sarankan kepada para sahabatnya, barang siapa yang mengatakan, maka katakan Masya Allah wahdah, atau mengatakan Masya Allah thumma sya'a Muhammad, dengan pada thumma. Diterima. Ini jiwa besar. Tidak ada yang mengatakan tolak khabar kadzab, Yahudi itu kadzab. Jangan dengarkan ya ikhwan, Yahudi itu. Padahal ada. Enggak demikian. Ketika kamu tahu itu betul sesuai dengan bimbingan ayat, bimbingan hadis, itu betul ada pada kamu atau pada dakwah kamu, perbaiki. Jangan kekeh mengatakan, "Ndak, saya dakwah salafi, dakwah hak. Oh, saya sunni salafi, orang yang sahibul hak." Enggak bisa, ada yang salah kok. Mungkin kamu manusia biasa, pas mungkin lagi error dakwah kamu, kepelicut sedikit, ada yang menyimpang. Katakan menyimpang, saya salah. Nah, tadi barusan ada orang Yahudi datang kepada saya, menegur saya berkata demikian. Iya, itu ada pada saya. Betul itu merupakan kesyirikan dan saya istighfar kepada Allah Taala. Yang betul adalah warabil Ka'bah. Yang betul, Masya Allah, thumma sya'a Muhammad, atau Masya Allah wahda. Selesai. Dan dengan itu, kamu terhindar dari dosa, kamu sudah istighfar dari kesalahan kamu, dan semakin bagus dakwah kamu, semakin moncer dakwah kamu, dan musuh tidak punya lagi akses untuk menyerang kamu. Kenapa? Selesai, kamu tutup. Blik. Oh, mereka syirik. Baru kamu mengatakan, kadzab. Dulu iya, tapi sekarang tidak. Dan tetap kamu yakini mereka Yahudi. Jangan mengatakan, jadi muslim ya sekarang ya. Nah, sudah menasihati ustaz saya. Enggak, Yahudi. Tapi lah, al-haq yubbal. Diterima ya, Pak. Dan sabar, oh. Itu konsekuensi sebuah dakwah. Namanya kamu manusia biasa, kadang kamu ditegur orang terkait dengan perangaimu, terkait dengan yang kamu sampaikan. Jangan marah. Jangan kerdil, berjiwa besar. Cek. Ketika salah, dengan ilmu, maaf, ini enggak ada barang saya. Lanjut dakwahnya. Oh, ini ada. Saya tobat, saya rujuk, saya perbaiki. Teruskan dakwahnya. Lanjut dakwahnya. Barakallahu fikum. Kamu kalau kekeh dengan kesalahan kamu, belum mengatakan itu berarti dia menyerupai apa yang disampaikan dalam Al-Quran, yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan. Mereka menjidal engkau dan mekar al-haq setelah jelas bagi mereka al-haq. Itu namanya menjidal perkara kebenaran. Belum mengatakan wal mujadala fil haqqi ba'dama tabayyan sifatun madhmumah. Itu sifat yang sangat tercela, barakallahu fikum. Nah, itu pada dakwahnya. Juga terkait dengan pribadinya, harus bersabar, harus bisa tahan banting gitu ya, kan. Kupingnya ini harus kuat mendengarkan berbagai macam omongan-omongan jelek di luar sana terkait dengan dirinya. Nah, dia akan diganggu dengan ucapan-ucapan, diganggu dengan tingkah laku perbuatan macam-macam. Dulu para anbiya wal mursalin dan juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan itu semua dan mereka sabaru. Maka fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana telah sabar rasul ul azmi itu. Rasul dituduh sahir, majnun. Dikatakan syairun kadzdzab. Bayangno, nabi rasul dibilang tukang santet, dibilang tukang sihir, penyair dusta, pendusta, orang sinting, orang gendeng, orang gila, macam-macam. Barakallahu fikum. Dan beliau sabir ala da'watihi dan mengindahkan semua tadi. Dan tidak semua yang sampai ketika kamu direspon. Pegel kamu nanti ya. Tidak semua yang dituduhkan kepada kamu, kamu respon ketika semuanya batil. Tidak bisa ini. Ini menjatuhkan kehormatan saya. Itu artinya menjatuhkan kehormatan dakwah ini. Saya harus berbicara. Saya harus tampil menjelaskan semua kebohongan yang ada ini. Wah, Masya Allah. Lah ini ngomong yang nuduh. Wong ngini-ngini kabe. Wong sowak-sowak yang ngomong kayak gitu diladeni pada sowake. Ada syafi, ada syafi, ada ahmak, ada mahindawa ilm, para juhala, para sufaha. Dan itu yang demikian kebanyakan yang berbuat demikian. Nuduh para du'atu sunnah dengan macam-macam. Ya jangan diladeni. Biarkan anjing menggonggong, kafilah dakwah sudah terlalu. Nah, terus yang ngurusi wong, ngurusi anjing terus, gonggong terus, ya pada gedengi akhirnya ya. Maha kata. Barakallahu. Ada saatnya dikomentari. Itu namanya rudud ilmiah, bantahan ilmiah dengan ilmu. Seringkalinya jangan digubris. Barakallahu. Rasul mengalami ini semuanya. Para anbiya mengalami ini semuanya. Sesuatu yang mungkin tidak pernah ada dalam dakwah kita, belum kepikiran. Yang kita alami terlalu nyaman, terlalu enak. Dahulu mereka mengalami kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan, sangat mencekam. Ada yang dibunuh, ada yang digergaji, ada yang dibakar, ada yang disiksa, segala macamnya luar biasa. Tapi sabaru, mereka sabar tetap di atas dakwahnya. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Intinya adalah sang dai dalam dakwahnya pasti dan pasti akan mendapatkan gangguan dan cobaan. Maka bersabarlah, lanjutkan dakwahmu ala sunnah, jangan jemu, jangan bosan, jangan mutung. Itulah perjuangan dakwah. Barakallahu fikum. Hibur diri kamu dengan membaca sejarah para anbiya wal mursalin, bagaimana sabarnya mereka, tabahnya mereka, bagaimana kekuatan mereka dalam berdakwah. Baca sejarahnya Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana sabarnya beliau, tabahnya beliau. Baca salafun salihin, para sahabat, para tabi'in, bagaimana tabahnya mereka dalam berdakwah. Menghibur. Engkau bukan satu-satunya orang yang mendapatkan gangguan semacam ini. Telah mendahului kalian, orang-orang sebelum kalian, dengan siksaannya lebih mengerikan daripada anda. Tabahlah. Barakallahu fikum. Panjang belum menjelaskan bab ini, ikhwan. Intinya adalah demikian. Yang ketiga, yang ketiga ialah hikmah. Fayad'u ilallahi bil hikmah. Berdakwah kepada Allah dengan hikmah. Sebelum mengatakan ma amaral hikmah ta'ala ghairi di hikmah. Alangkah pahitnya sikap hikmah bagi orang-orang yang tidak punya hikmah. Jadi kayak pahit banget dakwah ini. Cangele ya dakwah harus begini, jadi enggak punya hikmah. Tapi bagi yang punya hikmah akan nyaman untuk menjalaninya. Ini mukadimahnya beliau. Pahit loh ya hikmah itu bagi yang enggak punya hikmah. Dengan dakwah bil hikmah, dengan mauidhah hasanah, dengan jidal billati hiya ahsan. Belum menerangkan mana hikmah di sini. Qal innal hikmata itqanul umuri wa ihkamuha bi an tunazzalal umuru manazilaha wa tuwada'a fi mawadhi'iha. Yang namanya hikmah mengitqan semua perkara, mengerjakannya dengan mungkin, dengan tepat, dengan benar, dengan telaten. Itqan wa ihkam, dengan cara engkau mendudukkan segala sesuatu pada manzilahnya, engkau letakkan di tempatnya masing-masing. Meretakkan sesuatu pada tempatnya masing-masing itu adalah hikmah. Dengan tepat, dengan benar, dengan matang. Barakallahu fikum. Ini salah satu daripada makna hikmah yang disebutkan dari para ulama ketika menjelaskan pengertian dakwah bil hikmah. Makna yang kedua adalah disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam risalah beliau Ad-Da'wah ila Allah wa Akhlaqu Du'at. Yang namanya hikmah ialah berdakwah dengan al-adillah al-wadihah al-kashifah lil-haqi ad-dahidah lil-batil. Berdakwah dengan dalil. Berdakwah dengan dalil yang jelas, yang gamblang, yang menyibak kebenaran, yang membongkar kebatilan. Itu berhikmah. engkau menyampaikan segala sesuatu dengan del-delnya, yang jelas, yang gamblang. Orang memahami sebuah pembahasan ilmiah dengan enak, jelas, gamblang, dengan dalil. Itu hikmah. Barakallahu fikum. Itu adalah hikmah. Dan adillah tadi membongkar, menyibak kebenaran dan membongkar kebatilan. Orang jadi tahu ini yang hak, ini yang batil. Dengan penyampaian kamu yang begitu jelas, begitu gamblang, sederhana, gampang dimengerti, tapi ilmiah. Orang paham ini hak, ini batil. Itu namanya jawabil hikmah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang pengabang dan hikmah ialah fi'lul ladhi yanbaghi alal wajhi ladhi yanbaghi fil waqti ladhi yanbaghi. Mengerjakan sesuatu yang seyogyanya, yang semestinya kamu kerjakan, dengan sisi dan cara yang semestinya, yang seyogyanya, pada waktu yang seyogyanya juga, yang kamu kerjakan tepat, tepat sesuai dengan yang diharapkan. Kamu memang harus mengerjakan demikian. Cara mengerjakannya tepat, dengan bimbingan sunnah, di waktu yang tepat, di waktu yang pas. Itu namanya hikmah dalam segala sesuatu. Hikmah dalam dakwah juga demikian. Ketika makomnya makom Anda berbicara, maslahatnya berbicara, engkau berbicara dengan ilmiah, dengan kadar yang cukup, di waktu yang tepat bicara. Makomnya menghendaki diam, kamu diam. Diamnya bukan karena anjahl, tapi anhilmin. Diam bukan karena bodoh, tapi karena hilmun. Matang nih perhitungannya. Dia diam. Pas. Gitu. Di waktu yang pas, di tempat yang tepat. Dengan hikmah. Ada seorang mad'u dengan tipikal A. Kamu dakwai dengan uslub dakwah syar'iyah sesuai dengan keadaan orang tadi. A, begitu. Temanya yang ini tepat. Penyampaian di waktu yang pas untuk orang tadi. Itu namanya hikmah dalam keadaan dakwah. Barakallahu fikum. Penjabaran disebutkan oleh Ibnu Utsaimin dalam sebagian risalahnya. Barakallahu fikum. Mendakwai masing-masing orang dengan uslub yang sesuai dengan keadaan dia. Ada orang yang yuhibbul khair. Dakwai dengan lemah lembut, dengan santun, dengan ilmu, dengan tahapan-tahapan. Ada orang yang tipikalnya itu keras. Dakwai dengan uslub yang sesuai dengan tipikalnya dia. Dia seorang pejabat. Yang ini orang biasa. Kamu dakwai sesuai dengan kadar dia sebagai seorang pejabat. Dan uslubnya syar'i. Tepat. Itu namanya hikmah dalam kerah dakwah. Kalau perlu bahasakan tadi, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Hadza huwa. Barakallahu fikum. Itu hikmah dalam kerah dakwah. Dan beliau menjelaskan ini satu poin penting. Sesuatu yang bukan termasuk hikmah. Beliau mengatakan setelah itu, laisa minal hikmati anta ta'ajjal. Bukan termasuk fitnah engkau terburu-buru, gegabah, ingin mendapatkan hasil dakwah kamu. Itu bukan namanya hikmah. Atau wa turida minan nasi ayang qalibu an halihim allati hum 'alayha ila al halil lati kana 'alayha sahabah. Atau kamu menginginkan dari masyarakat kamu, dari orang sekitar kamu, mereka bisa merubah keadaan mereka sekarang seperti keadaannya para sahabat terdahulu secara langsung. Itu bukan namanya hikmah. Menyampaikan sesuatu, ilmu, tas, tas, tas dengan ilmiah, dengan dalil, masya Allah, tas. Lalu mengilzam semua orang harus begini, harus berubah, saka sekarang juga, besok ulangi lagi, awas. Itu bukan namanya hikmah. Sabar ya akhi. Semua dengan tahapan, semua dengan proses. Belum membawa sepanjang ini tentang bagaimana dakwah Nabi kita Muhammad SAW yang berproses. Turunnya syariat berproses dikit demi sedikit. Tidak langsung gelondongan. Engkau berdakwah di tahun 1445 Hijriah sekarang ini ya. Sudah baru ya tahunnya ya. Bukan termasuk hikmah engkau menghendaki semua orang di sekitar kamu tahun ini. Kamu menyampaikan sebuah ilmu harus berubah. Harus kayak para sahabat. Kalau enggak, enggak ada awam aneh. Isyada. Itu bukan namanya hikmah. Saya bacakan kata beliau, tipe orang semacam ini. Belum lanjutkan kata beliau rahimahullah. Wa man arada dzalika fahuwa safihun fi aqlih. Da'idun anil hikmah. Siapa saja yang menghendaki seperti itu, ini orang bodoh akalnya, safih akalnya. Bahasa kasar goblok dalam akalnya dia. Safih. Jauh dari sikap hikmah. Karena hikmat Allah Jalla wa Ala ta'ba an yakuna hadzal amr, karena hikmah Allah enggan. Enggak mungkin dengan cara seperti ini. Semua dengan tahapan, dibahas panjang, sikan lembar oleh beliau terkait dengan bagaimana tahapan-tahapan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tahapan-tahapan turunnya syariat. Tidak langsung, pelan-pelan, dikit demi sedikit. Fase Mekah, dakwah, tauhid, perbaikan akidah, perbaikan tauhid, dikuatkan iman mereka. 13 tahun, Syria dan Jahriyah. Baru fase Madinah beranjak, ahkam syar'iyah. Begitu. Tidak langsung maunya instan begitu. Nah sudah menyampaikan kepada antum loh ya. Mana nih antum, enggak ada respek sama sekali ini. Ah sudah dakwah di sini berapa tahun saya dakwah di sini. Tolong biji tok ae wong sing ikut taklim iki. Mana yang lainnya ini? Gimana masyarakatnya antum ini? Kok ngamuk-ngamuk. Ya hidayah minallah, taufik minallah, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Tugas kamu itu menyampaikan ilmu, mendakwakan ilmu dengan benar, dengan jujur, dengan ikhlas, dengan amanah, selesai. Yang merubah kondisi orang itu Allah Jalla wa'ala. Bukan termasuk hikmah tindakan yang semacam itu. Barakallahu fikum. Yang punya tipe semacam ini, safihun fi aqlih ba'id anil hikmah. Ini orang goblok dakwah ini. Ini malah merusak. Artinya apa? Termasuk hikmah dalam dakwah adalah berproses. Semua dengan tahapan-tahapan. Nah, dengan perlahan. Dikit demi sedikit. Tidak langsung. Barakallahu fikum. Menghadapi orang yang sedang tidak di atas kebaikan. Orang yang ada kondisi buruk pada dia. Kamu dakwai. Jangan langsung setelah mata harus berubah. Besok antum harus berubah. Kalau enggak, tak tahlil antum. Orang soaknya akalnya ini. Tahapan-tahapan, dikit demi sedikit, kamu kasih tausiah, dia nerima, masya Allah. Cuma itu berubah sepenuhnya, butuh proses yang sabar. Tausiah lagi, dikuatkan lagi, dikuatkan lagi. Pelan-pelan dia tinggalkan, persaing dan segala macamnya. Kuatkan lagi, kayak solusi-solusi yang bagus, tambah kuat, dan pada akhirnya dia mantap, 100% dia arah sunnah. Begitu, jadi gak langsung, gitu. Karena sudah nyampaikan ke orang ini ya, ini tak nasihati sekarang. Awas kalau besok enggak berubah. Tak tahdir tadi. Masya Allah. Rusak dakwah dengan cara-cara safah seperti ini. Ya. Wallahul musta'an. Tadarruj. Termasuk hikmah dalam negara dakwah, beliau contohkan di sini beberapa contoh-contoh dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika mendakwai orang-orang yang safi, yang syahil, yang awam, atau yang kurang tepat, beliau menunjukkan sikap yang tepat. Ada rifkun walin, kelembutan, kesantunan dengan orang awamun nas, tabah, sedikit tegas ketika yang dikasih ilmu orang yang sudah punya ilmunya, sedikit error dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Beliau membawakan 4 contoh dalam buku ini. Contoh yang pertama tentang Qisatul Arabi, kisah seorang Arab pedalaman yang kencing di masjid. Ya, dia kebelet pipis. Dia kepengen kencing di masjid. Dihardik oleh sebagian sahabat. Berdiamkan. Itu hikmah. Ini orang sudah kepepet. Kalau kemudian dia dihardik, dimarah-marahi, dia akan lari ke sana kemari. Bisa jadi masuk kembali itu. Anunya membuat dia sakit, atau dia akan lari sambil kececer semua najisnya, akhirnya yang kena bajunya, badannya, banyak tempat dalam masjid, banyak mudaratnya. Dibiarkan sama beliau SAW. Dia tuntaskan hajatnya, selesai dia, enggak berpenyakit segala macam, ada muskil, ada najis, dibersihkan, selesai. Ini orang awam dan dikasih wejangan. Itu namanya hikmah. Ketika sahabat menghardik dia, langsung mengatakan innakum tuba'atsuna muyassirin wa lam tuba'atsu mu'assirin. Kamu itu diutus oleh Allah sebagai orang yang memberi kemudahan-kemudahan, bukan membuat orang sulit. Barakallahu fikum. Itu hikmah. Sikap demikian dikarenakan yang melakukannya seseorang yang awamun nas, yang jahil bil hukum, maka pelanggaran dia disikapi dengan lemah lembut, dengan santun, diarahkan pelan-pelan dengan kadar ilmiahnya masing-masing, sehingga menyelesaikan masalah dengan benar tanpa masalah. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Setelah dikasih ujangan, masya Allah, si asal Arabi tadi itu kemudian berubah, mendoakan kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, selesaikan masalahnya, kasih ujangan sehingga dia dapat ilmunya. Ke depan dia enggak mengulangi lagi. Barakallahu fikum. Contoh yang kedua, contoh Muawiyah Ibn Hakam As-Sulami. Semoga Allah meridhoinya, yang berbicara dalam sholatnya. Barakallahu fikum. Syahidnya adalah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memukul dia, tidak menghardik dia, tidak mencaci maki dia. Beliau menyampaikan ilmu kepada mereka, ini salat tidak boleh ada kata-kata orang, itu hanya membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa. Dikarenakan belum memiliki ilmunya ketika itu. Kata Mu'ab bin Ibn Hakam As-Sulami, sungguh demi Allah, tidak pernah mendapati sosok mu'alim, pengajar, pendidik yang lebih baik daripada beliau. Dia tahu dia salah. Demi Allah, beliau tidak mencaci maki aku, tidak mencela aku, tidak memukul aku. Tidak. Tidak menghukum. Beliau hanya mengatakan sesungguhnya sholat ini tidak boleh padanya ucapannya manusia. Barakallahu fikum, dia hanya untuk membaca Al-Quran, berdoa, berzikir. Luar biasa. Itu sikap hikmahnya seorang da'i. Lihat siapa yang berbuat salah, selalu muskilah selesai dan masuk ilmunya. Barakallahu fikum. Nah, contoh yang ketiga, contoh seseorang yang mengumpuli istrinya di siang hari Ramadan. Datang seseorang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari siyakul hadis nampak orang ini betul-betul menyadari telah mengerjakan tindakan yang salah besar. Dia datang menyesal dengan sangat mendalam penyesalannya. Dia khawatir dia binasa dengan tindakan tadi. Datang kepada beliau mengatakan, ya Rasulullah, halaktu, aku binasa ya Rasulullah. Ini kalimat penyesalan yang sangat mendalam. Tahu dia salah, besar kesalahannya. Dia akan binasa, dia takut binasa. Halaktu ya Rasulullah. Apa yang bikin kamu binasa? Saya puasa Ramadan dan saya mengumpuli istriku di siang hari ya Rasulullah. Itu terjadi mau apa lagi? Tidak kemudian caci maki, dicela, jatuhkan kehormatannya, tampar, diludahi. Nah, kata ya akhi. Tidak demikian. Itu bukan solusi secara syar'i. Bebaskan budak. Saya enggak mampu ya Rasulullah. Kamu puasa dua bulan berturut-turut. Enggak sanggup ya Rasulullah. Ini puasa Ramadan, aku mengumpuli istriku. Lah ya kok 2 bulan, aku enggak sanggup ya Rasulullah. Yang ketiga, kamu kasih makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, aku enggak sanggup. Tidak ada yang di kota Madinah lebih miskin daripada aku. Dia juga miskin. Dia duduk. Duduknya bukan kemudian selamat, aman. Enggak, meratapi nasibnya. Keadaan dia, ya Allah, binasa, gimana? Belum ngasih solusi, aku tidak mampu semuanya itu. Tiba-tiba Rasul diberi seseorang kurma. Panggil, sini. Khudh hadza tasaddaq bih. Ambil ini kurma, kamu sedekah dengan kurma ini menebus kesalahan kamu tadi. Barakallahu fikum. Ya Rasulullah, siapa di kota mati yang lebih miskin daripada saya, ya Rasulullah? Kamu yang paling miskin. Ya sudah, kamu kasih makan keluarga ya kamu. Selesai. Dia enggak bahagia dengan kurma tadi. Dia bahagia, selesai. Dia telah mendapatkan kafarat atas dosa besar yang dia kerjakan. Wa plus oleh kurma. Dan tidak hanya itu, dia betul-betul merasakan betapa mulianya akhlaknya Rasulullah SAW. Yang salah dia, yang berbuat dosa besar itu dia, yang mau binasa dia. Tapi Rasul dengan santun, dengan lembut mengarahkan dia supaya dia selamat dari kebinasaan. Coba yang ini, tidak sanggup. Yang ini, tidak sanggup. Yang ini, tidak sanggup. Tidak jadi maki. Tunggu. Oh, sini. Nih untuk kamu. Kamu pakai untuk kafaratnya kamu. Aku yang paling miskin. Dan untuk kamu, untuk makannya kamu sendiri. Karamur Rasul, akhlaknya Rasul. Itu hikmah dalam dakwah barakallahu fikum. Kenapa? Karena orangnya sudah menyatakan salah besar, menyesal yang sangat mendalam, merasa binasa, kepengen solusi. Kamu kasih solusi, jangan solutif, jangan cuma pandeng ngamuk to ae. Nanti ya Allah ya dik, memalukan nanti ini. Seseorang Sunni Hanafi mengerjakan yang seperti ini, nambahi penderitaan dia. Dia sudah menyesal, sudah menderita dengan dosa yang dia kerjakan, demar binasa, takut binasa, minta solusi, kamu tabai. Itu bukan hikmah ya. Kalau gitu semuanya bisa. Hatta anak kecil, gede, awam bisa nambahi apa, pisauan. Nambahi ngomong itu paling gampang. Solusi. Rasul memberikan solusi. Nih. Begitu. Dia udah ngerti dia salah. Dia udah menyesal, udah bagus itu. Kayak solusi, ini solusinya. Tidak mampu, yang ini. Sampai dapat solusi yang terbaik. Itu namanya hikmah dan mengkara dakwah. Sehingga di masa itu mereka sangat mencintai beliau SAW. Barakallahu fikum. Contoh yang keempat, beda lagi. Contoh yang keempat ialah ketika Rasulullah SAW mendapati salah seorang di jarinya ada cincin dari emas. Langsung dicabut oleh Rasulullah SAW dengan tangannya, dibuang ke tanah. Sambil mengatakan, ya'madu ahadukum ila jamatin min nar fayadu'a fi yadih. Kok ada salah seorang dari kamu yang sengaja mengambil bara api neraka ditaruh di tangan, di jari jemarinya? Itu bahasa orang yang marah. Langsung itu tarik, buang, dimarahin, nerakain. Beda dengan yang pertama tadi. Kenapa? Dikarenakan ini orang kata para ulama, ala ilmin, dia punya ilmu. Dia bukan badawi, bukan arabi. Dia punya ilmu, ngerti ilmunya. Maka diingkari sesuai dengan kadar orangnya. Buang. Atau langsung ambil, buang. Ancamannya neraka ini. Wa subhanallah, akhlaknya para salaf, orang yang gampang rujuk kepada al-haq, orang yang gampang taubat dari kesalahan, langsung sudah taubat. Dibuang itu emasnya, bentuk taubatnya dia. Ketika Rasul pergi, ada yang mengatakan, ambil itu. Kamu ambil kemanfaatan dengan cincin kamu tadi itu. Jualkan bisa, kasih saudari kamu kan juga bisa. Dia mengatakan, la, wallahi, la akhudhu khataman tarahahu Nabi SAW. Sungguh, demi Allah aku tidak akan mengambil lagi sebuah cincin yang dibuang sama Rasulullah SAW. Bentuk taubatnya aku tidak ambil. Langsung menerima. Gitu. Sahabatnya Masya Allah, luar biasa. Coba kalau sekarang ini, wah, dia amuk-amuk orang yang ngomong kayak gitu itu. Enak kan ya, buang-buang cincin orang. Enak kamu, ini cincin saya ini, udah buang-buang. Emang punya kamu? Takillah ya, yang hikmah dalam mengingkari orang dong. Sok hikmah, ngajak orang hikmah. Ini orang sekarang, Allahul Musta'an. Intinya beda penyikapan. Terkait dengan masing-masing orang, beda penyikapan dakwahnya, beda hikmah dalam dakwahnya. Ada kalanya lembut, santun. Ada kalanya solutif. Ada kalanya tegas. Dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Itu namanya hikmah dalam dakwah. Dan dia menerima itu. Dan antum, wahai para muslimin, contoh para salaf, contoh para sahabat, ketika mendapatkan teguran, langsung kamu sadari kamu yang salah. Jangan malah sok bersih. Ustaz kok gitu ya? Duh, ya apa sih? Lah antum mengerjakan apa? Ya tapi kan jangan begitulah. Jangan begitu. Kamu ya salah dulu. Ngaku salah. Yang nyesel. Tobat dengan tobat nasuha. Nampak pada kamu penyesalan mendalam. Atas kesalahan kamu. Itu dulu yang kamu lakukan. Terkait dengan orang menegur. Itu caranya dia. Dan insya Allah kalau dia punya ilmunya akan bila hikmah. Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-muhim. Kata beliau, yajibu ala da'iyati ayyad'uwa ilallahi azza wa jal bil hikmah. Al-muhim wajib bagi para du'at ilallah berdakwah dengan hikmah. Falaisal jahilu kal alim. Tidak sama orang jahil dengan orang alim. Mendakwai jahil beda dengan mendakwai yang alim. Walaisal mu'adil mustaslim. Tidak sama orang yang ngeyel, yang suka nentang dengan yang menerima, beda. Qal falikulli maqamin maqal, masing-masing maqam ada penjelasannya. Walikulli manzilin hal, masing-masing manzilah ada keadaannya. Orang yang hakim bisa berdakwah dengan keadaannya masing-masing. Dengan ini caranya begini, ini caranya begini. Ingat yang diinginkan dakwah ilallah, menginginkan kebaikan untuk orang yang dia dakwah. Tidak ada misi pribadi, tidak ada misi duniawi, tidak ada tendensi pribadi atau duniawi. Ada hikmah. Barakallahu fikum. Yang ke orang ini A, ke orang ini B, kelakuannya sama, penyikapannya kok berbeda. Ini podo-podo ngerti ilmu ini. Yang ini, insyaallah. Yang ini, hidayah, masyaallah gitu. Kok begitu ya? Iki murite, iki bukan murite. Dibela muridnya, yang bukan muridnya enggak dibela. Oh ini orang dekatnya dia. Ya, yang ini wah dikejar habis. Orang yang jauh dengan dirinya. Bukan begitu yang namanya dakwah. Enggak ada maslahat pribadi atau duniawi. Yang ada lillahi ta'ala. Jujur, amanah, bil hikmah. Hak katakan hak, batil katakan batil. Dengan tadarruj. Dan disikapi masing-masing orang dengan keadaannya. Orang dekat, orang jauh. Muridmu, bukan muridmu, semuanya sama. Semua dan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Waktunya dengan cepat berjalan. Tak pikir masih setengah 11 ini. Ternyata setengah 12 ini. Allahul musta'an. Masih dapat 3 ini. Kurang 3 lagi. Hah? Lanjut. Pada zuhur nanti insyaallah taala. Sementara cukup istirahat terlebih dahulu. Diteruskan pada zuhur barakallahu fikum. Bekal yang ketiga, keempat, kelima dan keenam insyaallah taala. Kita habiskan pembahasan ini. Pertanyaannya di sisa waktu. Waktunya habis ya, enggak ada pertanyaan. Naktafilahuna. Barakallahu fikum.